Jezusi është udha e hapur para çdo njeriu për t'u takuar me hyjin. Kështu pohoi Papa Francesku në takimin me antarët e veprës së Nazaretit, shoqata ndërkombëtare e besimtarëve që punon për veprat apostolike, bamirëse dhe misionare. Takimi u zhvillua në shtëpinë Shën Martës dhe ishte i pranishëm kardinali Jean-Louis Touran, kryetari i Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar.
Historia e veprës së Nazaretit, tha Papa, ka dy aspekte karakteristike. I pari është zbulimi i Jezusit si udha e njeriut drejt Atit.
Jezusi është udha e hapur para çdo njeriu për t'u takuar me hyjin, për të krijuar marrëdhënie dhe për t'u bashkuar me të, në mënyrë që kështu të gjejmë me të vërtetë vetveten. Ne e gjejmë plotësisht vetveten kur bëhemi plotësisht bijë të Atit ton, dhe kjo ndodh falë Jezusit. Për këtë ai ka vdekur në kryq.
Gëzimi, shtoi Ati i Shenjtë, është aspekti i dytë që karakterizon historinë e veprës së Nazaretit.
Quando uno scopre Gesù come la via, la gioia entra nella sua vita.
Kur dikush e zbulon Jezusin si udh, në jetën e tij hyn gëzimi, hyn përgjithmonë, dhe është një gëzim i rrënjosur brenda nesh, të cilin askush nuk mund na heqë. Sigurisht e ka premtuar edhe Zoti, e gëzimi se jemi nxënësit e Jezusit bëhet dëshmi, domethënë apostullim, veprim misionar.
Gëzimi i gjetjes së udhës, që është Jezusi, i bën njerëzit dëshmitar, apostuj, misionar.
Voi lo fate con uno stile di presenza discreta, umile.
Ju e bëni këtë me stilin e një pranie të fshehur, të përvuajtur e të thjeshtë. Fryma e Nazaretit, në mjediset ku jetoni e punoni, veçanërisht në mjediset universitare. Për këtë gjë, ju inkurajoj dhe ju falenderoj për të mira që keni bërë me hirin e hyjit.
Vepra e Nazaretit u themelua më 1964 në Reggio Emilia të Italisë dhe ka si synim të ndihmoj njerëzit të zbulojnë fytyrën e Krishtit në jetën e përditshme. Vepra ndihmon në zhvillimin e ushtrimit të bamirësisë, me qëllim që duke mbështetur nismat e reja shoqërore, tu jepet një përgjigje kërkesave materiale të njerëzve në vende dhe kohë të ndryshme.